Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja. Dobroveče i dobrodošli u noć na 33 obrtaje. Još krajem maja, kada je temperatura na termometru prvi put u ovoj godini počela da prelazi 30. podeok, družili smo se uz latino muziku koja pokreće naše kukove u ritmu morskih talasa. I tada smo vam obećali i nastavak takve večeri. Pa vreme je za ispunjenje rečenog, ali će noćas biti ipak manje tradicionalnog latino zvuka. Vaši domaćini noćas su Veselin Maldaner, Miša Milanov, Milica Đilas i Santana. Tamara Ojekomovaje, jedna od najprepoznatljivijih mambo melodija koja je ikada snimljena. Napisao ju je i objavio kralj latino muzike Tito Puente 1963. godine. Bend Santana je obradio Ojekomova i objavio je na albumu Abraxas, gde se nalazi još jedna pesma koju su pozajmili i učinili je još poznatijom nego što je prvobitno bila. Black Magic Woman su prvi izveli Fleetwood Mac. A kako je Santana meksički Amerikanac, ova pesma je, kao i mnoge druge njegove numere, obojena latino ritmom. Ploča na kojoj se nalaze Santanine pesme koje slušamo zove se Abraxas. Internetski rečnik nije umeo da prevede ovu katalonsku reč na srpski, pa smo pošli drugim putem. Naziv Abraxas su momci iz benda Santana pronašli u romanu Demijan Hermana Hesea. To je mitološko biće iz rane faze hrišćanstva kojim su ljudi imenovali Boga, to jest njegovu solarnu moć. Može biti da je Abraxas možda došla i od reči abrakadabra, koja nije tek nekakva bajalica iz crtanih filmova. Ovu moćnu reč koristili su iscelitelji još u drugom veku kako bi izlečili malariju i štitnu žlezdu. prijateljski bend Santane sa kojim dele i zvuk i poreklo jeste Los Lobos. Ovi američko-meksički bukovi su još na početku karijere skrenuli pažnju publike latino melodijama koje su im obeležile detinjstvo. I zaista, kada neko pomene Los Lobos, na pamet prvo padne La Bamba. To je narodna pesma iz države Veracruz. Rock'n'roll verziju je 1958. godine otpevao Richie Valens, o kom je snimljen film La Bamba, a za čiju potrebu su ovu skoru obrednu meksičku svadbenu pesmu otpevali Los Lobos. Momci iz Los Lobosa su iste 1988. godine objavili album La Pistola y El Corazón, posvećen tradicionalnoj meksičkoj muzici. Na omotu su žena i muškarac, čiji su skeleti vidljivi, dok su oni zagrljeni i zagledani jedno u drugo. To ne čudi s obzirom na to da je kult kostura i preminulih veoma jak u Meksiku. Jedan od njihovih nacionalnih praznika posvećen je upravo mrtvima, nešto kao naše zadušnice, samo što oni to obeležavaju na mnogo veseliji, na karnevalski način. Na ploči Pištolji i srce grupe Los Lobos je i numera Que nadie sepa mi sufrir, ili ti niko ne zna moje patnje. Pesma je nastala 1936. godine i to iz argentinskog pera, a među prvima ju je snimio Alberto Castillo. On je bio prečica da Edith Piaf također peva ovu melodiju, na francuskom naravno. Ali mi ipak slušamo latino verziju Los Lobosa. Thank you.
te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, alma mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderme contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, solo conseguirá que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Me ganó con decir que tu amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, alma mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderme contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir.
Pobrecita guacamaya, ay, qué lástima me da.
vuela, 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 como yo volé cuando me llevaron preso, señorita, por usted.
Vuela, 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 como yo volé cuando me llevaron preso, señorita, por usted.
Čuli smo numere grupe Los Lobos, a ukoliko razmišljamo u malo alternativnijem pravcu, a da se i dalje zadržimo na latino muzici, onda dolazimo do Manu Chao. Jedan od omiljenih čovečuljaka, on je pravi pokretni muzički cirkus. Njegovi nastupi su kao nekakvi mađioničarski šeširi iz kojih svakog trenutka očekujete da će biti ispaljen nekakav vatromet sreće. I zaista jeste tako, koliko god da je tu sporog tempa regea i prime se te muzike, toliko je i obaveznog optimizma. Sve ovo je nekoliko puta već dokazao pred publikom u Srbiji. I da ne bude greške, Manu Chao je Francuz, Parižanin, ali su mu roditelji Španci. Osobe koje su rođene u mešovitim brakovima po pravilu imaju istančan osjećaj za pripadnike drugih nacija i za njihove nedaće. Tako Manu Chao u numeri Clandestino objavljenoj 1998. godine na istoimenom albumu peva o ilegalcima iz siromašnih država koji dolaze u Evropu u potrazi za poslom i srećom.
argentino, uruguayo clandestino, colombiano, marihuana ilegal. Come toujours.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come.
Clandestino Manu Chao je jedna od onih ploča koji ćete pronaći na spiskovima muzičkih izdanja koje morate čuti pre nego se trajno preselite iznad oblaka. Slušamo Desparasido, a posle nje i La Vida Tombola, pesmu koja je jedna od najvažnijih znački dokumentarnog filma o Maradoni, koji je snimio Emir Kusturica. U jednoj sceni reditelj je priredio Maradoni iznenađenje. Manu Chao je sasvim običan i spontan kakav jeste stajao na ulici i pevao o tome kako je život tombola i šta bi on radio da je Maradona.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
Thank you.
desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo llegaré? Al 21.
¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido.
La vida es una tómbola.
noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.
Uskoro vesti, pa nastavljamo noć na 33 obrte.
Que ora son mi corazón.
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se zalaže za razgraničenje sa Albancima na Kosovu i Metohiji. Kako je rekao, rešenje za Kosovo i Metohiju, ako ga bude, mora biti sveobuhvatno. Dodaje međutim da se to rešenje još uvek ne nazire, ali da će kada bude imao s čim izaći pred narod s konkretnim predlozima. Izjavu predsjednika Vučića da se zalaže za razgraničenje sa Albancima, agencija Reuters vidi kao nagovešta i spremnosti za kompromis u definisanju granica sa Kosovom, kako bi se okončao sukob s Prištinom, što je ključan uslov da se Srbija pridruži Evropskoj uniji. Kako britanska agencija navodi, mnogi političari i analitičari u Beogradu smatraju da bi podela kojom se Srbiji dozvoljava da zadrži kontrolu nad severnim delom Kosova u zamenu za Preševsku dolinu mogla biti prihvatljiva za obe strane. Ministarstvo privrede objavilo je tender za privatizaciju poljoprivrednog kombinata Beograd sa početnom cenom od 104,5 miliona evra. U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo oni koji se pretežno bave poljoprivredom ili trgovinom poljoprivrednim proizvodima, a prošle godine su prihodovali najmanje 400 miliona evra. Država je izvanično preuzela Niški aerodrom. Ugovor sa gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem potpisala je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Ona je ocenila da će prenosom biti omogućen normalan rad aerodroma, a obezbeđena sredstva za ulaganja omogući će njegov razvoj kako bi bio jedan od vodećih u regionu. Na severu Jemena više od 50 ljudi je ubijeno, među kojima 29 dece u vazdušnom napadu koalicije, predvođene Saudijskom Arabijom, na prometnu pijacu. Napad u delu zemlje koji kontrolišu pobunjenici Huti dogodio se u trenutku kada je prolazio autobus u kome je bilo mnogo dece. Povređeno je više od 60 ljudi. Ministarstvo pravde propisat će novo krivično delo za napad na advokate. Ministarka Nela Kuburović je kao razlog navela to što advokati nemaju status službenih lica. Uručenjem priznanja za životno delo našem proslavljenom bubnjaru Lazaru Tošiću na Niškoj tvrđavi počeo je glavni program 35. internacionalnog jazz festivala Nišvil. Tokom 4 dana nastupit će više od 1000 umetnika na više od 20 bina. Novak Đoković poražen je u trećem kolu Masters turnira u Torontu od Grka Stefanosa Cicipasa sa 2-1. Fudbaleri Partizana pobedili su u Farumu Danski Nordsjælland sa 2-1 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Subotički Spartak je u Beogradu poražen od takođe danskog predstavnika Brondbija sa 2-0. Revanši su za nedelju dana. I vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevno od 31 do 35, u Beogradu 33 stepena. 1:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Na 33 obrtaja.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time, so yeah. I know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Паспарту. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а, что музыка вошла от звукового. Start wearing purple, wearing purple.
start wearing purple? Why don't you start wearing purple? Start wearing purple for me now.
Not considered to be
considered to be
has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas?
Yeah, seven seas at least.
Now all them jokers kept around just like a scarecrow's in hometown.
Yes, scarecrow's in hometown.
From screen to screen them traveling, but I'm a wanderlust king.
I stay on the run.
Da 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 da.
Dobrodošli nazad u Noć na 33 obrtaja. Prvi sat smo završili albumom Clandestino Manua Chaoa, a u drugom satu smo vas dočekali pesmama Gypsy Punk atrakcije Gogol Bordello. Ovaj džumbuski bend publiku zabavlja mešavinom punka, roka, latina i ciganske muzike. Njihovo sedište je na Manhattanu, ali poslednje što bismo mogli da kažemo za Gogol Bordello jeste da je američki bend. Ime su nadedunili po Gogolju, koji je uneo ukrajinski uticaj u rusku kulturu, isto kao što je i namera ovog benda da duh istočne Evrope prenese u muziku engleskog govornog područja. Odakle baš Ukrajina, pa i frontman Eugene je poreklom iz ove države. Gogol Bordello su 28. maja nastupili u bašti Studentskog kulturnog centra u Beogradu, a nakon završetka koncerta, harizmatični Eugene je na glasne pozive uporne publike izašao iz garderobe kroz prozor na krov nastrešnice SKC-a i sa akustičnom gitarom uz horsko pevanje vernih fanova izveo bis. Kasnije se malo i prošetao Beogradom, napravio nekoliko selfija sa fanovima i sve u svemu lepo se proveo, a zatim je nastavio svoju turneju u Rumuniji. Slušamo Gogol Bordello.
Caravan is coming, old guitars are strumming, chief is sitting high with gold across the chest. I'm just a little child, I don't even own a guitar, but mama, they got girl that I love the best. Lela, 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 palatute, час камамерес, мерава палалате. Lela, 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 palatute, ha.
After you,
la 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 la,
Lela Palatute,
We step together in the river. We trade a fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down, down. My final down. Like through the muzzle came my surrender. I had to tear it off my mind.
Alcohol. Alcohol. Alcohol.
alcohol.
Ovo je Noć na 33 obrtaja.
Jedan sat je i skoro 26 minuta. Pravo je vreme za Billboardovu listu singlova. Čućemo pet najslušanijih pesama koje su to bile na današnji dan u godini iz prošlosti. Vraćamo se u 1974. godinu. Na petom mestu je numera Please Come to Boston, Dave Loggins.
Please come to Boston for the springtime. I'm staying here with some friends and they've got lots of room. And you can sell your paintings on the sidewalk. Buy a cafe where I hope to be working soon. Please come to Boston, she said no. Would you come home to me? And she said, hey Ramblin' boy, now won't you settle down? Boston ain't your kind of town. There ain't no gold and there ain't nobody like me. I'm the number one fan of the man from Tennessee. Please come to Denver with the snowfall. We'll move up into the mountains so far that we can't be found. And throw our love you echoes down the canyon. And then lie awake at night till they come back around. Leave
to Denver, she said no. Boy, would you come home to me? And she said, hey, rambling boy, why don't you settle down? Denver ain't your kind of town. There ain't no coal and there ain't nobody like me. 'Cause I'm the number one fan of the man from Tennessee. Now this drifter's world goes round and round, and I doubt it's ever gonna stop. But of all the dreams I've lost or found, and all that I ain't got, I still need to lean to somebody I can sing to. Please come to L.A. to live forever. California life alone is just too hard to build. I live in a house that looks out over the ocean, and there's some stars that fell from the sky living up on the hill. Please come to L.A., she just said no. Boy, won't you come home to me? And she said, hey, rambling boy, why don't you settle down? L.A. can't be your kind of town. There ain't no gold and there ain't nobody like me. No, no, I'm the number one fan of the man from Tennessee. I'm the number one fan of the man from Tennessee.
Close the door and left me blind. Bye.
četvrtom mestu Billboardove liste za današnji datum u godini iz prošlosti, zapravo za 1974. godinu, slušali smo Eltona Johna i numeru Don't Let the Sun Go Down on Me, a na trećem mestu ćemo čuti Aninu pesmu. Peva John Denver.
You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms. Beside you, let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me.
Na mestu prve pratilje Billboardove liste je numera The Night Chicago Died.
Summer night in the land of the dollar bill, when the town of Chicago died, and they talk about it still. When a man named Al Capone tried to make that town his own, and he called his gang to war with the forces of the law, I heard my mama cry. I heard pray the night Chicago died. And the sound of the battle rang through the streets of the old East Side, till the last of the hoodlum gang had surrendered.
surrender up or die. There was shouting in the street and the sound of running feet. And I asked someone who said, about 100 cops are dead. I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died. Then there was no sound at all, but the clock upon the wall. Then the door burst open wide, and my daddy stepped inside. And he kissed my mama's face, and he brushed her tears away. The night Chicago died. Chicago died.
Na prvom mestu Billboardove liste za današnji dan, za 8. avgust 1974. bila je fantastična Roberta Black sa numerom Feel Like Making Love.
Strolling in the park, watching when I turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Ooh, that's the time I feel like making love to you. That's the time I feel like making dreams. My feelings start to show.
Na 33 obrtaja. Petnaest minuta je do 2 sata iza ponoći, što znači da je pravo vreme da malo pročeskamo o novitetu na vinilu. Ove nedelje predstavljamo vam novi album engleske grupe Years and Years. Oni su objavili svoj drugi studijski album i ne bi to bilo toliko važno da na osnovu svog debija nisu imali
veliku svetsku turneju, na kojoj su tinejdžeri širom sveta trošili svoje glasove i dlanove. Years and Years su prošle godine nastupili i u Srbiji. No, da se vratimo na sam album, on se zove Polo Santo i to po drvetu koje su šamani koristili za isceljivanje negativnih energija i isterivanje zlih duhova, ali u verziji Years and Years-a to značenje se proširuje i dodatno objašnjava u kratkom filmu u režiji Freda Rowsona. Prvi single kojim su najavili svoj album koji je već izašao jeste numera If You're Over Me.
It's like thunder and lightning, you heard me without trying. A tempestuous is rising, no I don't like to be this way. And you're Jekyll and hiding. Are you real, are you lying? So stop with your crying, I can't handle it now. You tell me. Said it, don't look at me all offended. You played games till it ended. I've got to look out for me. I won't say that it's easy. Oh, I know I hate leaving, but you can't keep deceiving. Does it make you feel good? You tell everyone our love went cold. Going around spreading the word it's over. Saying I still want you. One minute you say you're a team, then you're telling me you can't breathe. Well, you should send me free. Baby, if you're over me. Yesterday you said I'm the one, but now you say you're done. Stop telling me what I need. Baby, if you're over me. If you're over me. If you're over me. Stop telling me what I need. Baby, if you're over me.
Polako se približavamo drugom satu iza ponoći. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Veselin Maldener, Miša Milanov i Milica Đilas. Želimo vam laku noć i pozivamo vas da se i naredne nedelje u noći između četvrtka i petka nađemo na istom ovom mestu. Ovo je bila noć na 33 obrtaja.
When I pray.
I know how it can hurt.
raping me. I see what's underneath your mask. I'm a man like you. I breathe the richness of the dancers.